Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofonu önüne Maksat Ataev. Halkara pul gaznasy Türkmenistan'a 325 milyon dolar meşbirine pul terişlesini bölüp verdi. COVID-19 pandemiyasının arasında halkara pul gaznasının dünya yurtları için bölüp vermeyine karşılan maliye terişlerinin meşbiri məlum oldu. Kurumu her devletin payına düşen maliye terişlerinin meşbirini özünün resmi web saytına çap etdi. Buna layıklıkta halkara pul gaznasından Türkmenistan'ın payına düşen maliye terişlesi 228 milyon 700 min STR'a barabar olur. Bu meşbir dollar hasabı bilen takminan 325 milyon dolara barabardır. Hasabatı ura halkara pul gaznası 190 yurdu cemi 650 milyar dolar tuvru pul terişlesini bölüp veriyer. Maliye terişlerinin bölünüp verilmeyi şu yılın 23. augustuna öz gücüne giriptir. Bölünüp verilen terişteler ehlakzaların ehtiyaç korlarını bulan uzak mehlutlu global zerurluğunu çözmek, önem döretmek ve dünya iktisadiyetinin durnukluluğunu yokurlandırmak boyunca peydalı olur deyip halkara pul gaznası aydiyar. Şeyle de kurumu bu maliye terişlerinin pandemiye karşı görüşmekte täsirli boljakdygyny aýdýar. Bu hususan iň gowşak ýurtlaryň COVID-19 pandemiýasynyň täsirine garşy göreşmeklerine ýardam berer diýip halkara pul gaznasy aýdýar. Türkmenistanyň hökümeti ýurdy berilýän halkara maliýe ýardymlarynyň haýsy pudoklara gönükdirilýändigi barada açaçan hasabatlar bilen çykyş etmeýär. Hasadaly ýulyň başlaryna bütün dünýä banky Türkmenistana COVID-19 pandemiýasyna garşy göreşmek üçin 20 milyon dolar meşbirine pul terişlesini karz verdi. Bu arada Bütün Dünya Bankı'nın resmi web saytı haber verdi. Mağlumatı göre Bütün Dünya Bankı hususana yeti yokonç keserlere karşı durmağa tayyarlığını üpçün ediyen meylnamanın çağınakı ileri tutulayan çareleri oldar. Bu yurt derecesindeki koordinasyonu güçlendirir. Hoplar varadaki mağlumatlar el yetirliğini ve ilat bilen aragatnaşığı kovlandırır. Şeyle de test karşı görüş yokonç keserlerin önünü almak ve onları bilen görüşmek mümkünçülüklerini güçlendirir deyip beyanatta belenilýär. Bu aralıkta Türkmenistan'ın hükümeti şu wagtda çen ýurtda hiç ýyly COVID-19 hadisasyny resmi taýdan hasap almady. Muňa garamazdan Azatlyk radiosynyň habarçylary ýerli lukmanlara salgylanyp şu wagtda çen ýurt boýunça ençeme COVID-19 hadisalarynyň ýüze çykarlanyny habar berýärler. Media maglumatlaryna görä halkara pul gaznasynyň işgärleri agda ýurtlara 650 milliard dollar meşberine pul terişlesiniň bölünip berilmegini guramanyň dolandyrjy geňeşine mart aýyna teklip etdi. Halkara pul gaznasy Merkez Aziýa ýurtlarynyň Gazagystana Minan 1 milyard 600 milyon, Özbekistan'a 750 milyon, Kırgızistan'a 242 milyon, Tacikistan'a 236 milyon dolar meşberine pul terişlesini bölüp verdi. Rusya halkara gaznadan 17 milyard dolar, Türkmenistan'ın komşusu İran 4 milyard 800 milyon dolar alır. Valyuta fondu bundan azal 2009 yılda olan global iktisadi krizisinin devamını ağda yurtları 250 milyard dolar meşberine maliye terişlesini bölüp beripti. STR halkara pul gaznasının pul birligi olup gaznanın bölüp beren maliye terişleri agda yurtların merkez banklarına ehtiyaç kor hükmüne geçirilýär. Ve yurtların merkez bankları öz aralarına bu terişlerin üstü bilen hasaplaşık geçirip bilýär.